Ιστορίες Αστάσια. Διατάσσε.
Pozdravljeni v današnjem popolnem podcastu.
Živjo.
Tudi danes z vami Pavel in Tinkara in kot že napovedano bova govorila o popolnih materah. Seveda vsi takoj rečemo, ok, to itak ni mogoče dosežiti, vemo, da so to neki ideali, katerim stremimo, v resnici pa so nedosegljivi, ampak to je bolj ta racionalni del našega funkcioniranja, medtem ko emocionalno bi si upala reči, da je najbrž vsaka ali pa večina žensk, ko se znajdejo tudi v tej materinski vlogi, teži k tej neki popolnosti, pa tudi, če se tega tako zelo neposredno ne zaveda, je en znak tega občutek krivde, ki ga takrat doživlja, kadar ima občutek, da otroku svojemu ni nudila ali pa ne nudi nekih izkušenj, nekih znanj, ki se po njenem mnenju zdijo zelo pomembni za otrokovo nadaljnje življenje. Včasih mogoče matere želijo nezavedno tudi nuditi otroku tisto, kar čutijo, da je njim sami manjkalo, ko so rasle, torej v njihovem lastnem otroštvu. V vsakodnevnem življenju bi najbrž pomenilo, da recimo, če začneva pri dojenčku, mogoče pri novorojenčku, da si najbrž popolna mama želi, da bi znala zelo hitro, predvsem pa natančno oziroma točno razumeti, kakšne so otrokove potrebe, dojenčkove potrebe. Otrok zajoče, zastoka in ona takoj ve, ali zdaj je on zastokal zato, ker je lačen, ali zato, ker ga tešči mogoče neko oblačilo, ali mu je pretoplo in da lahko potem hitro poskrbi za to, da je ta njegova potreba ali pa ta njegova želja, da je potem tudi zadovoljena. Ideja sploh mogoče v zadnjih letih te popolne mame je ta, da potem tudi je ta mama vedno pri vsem tem, kar počne, samozavestna, da ima seveda tudi otroka, ki zelo redko joče, ki dobro je, ki dobro spi, ki ni v narekovajih težaven otrok ali pa zahteven otrok. In pa mogoče bi se čist na koncu dotaknila še tega izgleda perfektne mame, ki je vedno urejena, ki hitro zgubi to nosečniško težo, ki ni preveč utrujenja, predvsem pa, da kaže to neizmirno zadovoljstvo in blaženost zato, ker je mama enemu majhnemu dojenčku. Vprašanje, ki se pri vsem tem poraja, je seveda, ali je to tisto, kar dojenček in otrok zares potrebuje. Eno tako popolno mamo v tem smislu.
Prav gotovo, ja. Tukaj mogoče jaz lahko povem, da seveda kot moški sem na nek način mal omejen v temu, koliko lahko to temo seveda komentiram popolnega materinstva in tega odnosa, ampak vsem skozi neke oči enega bolj upazovalca, ki lahko na nek način mal z distance včasih tudi te stvari gleda, pa verjetno vsem se tudi to da, ne, in da je mogoče sploh ta tema nekih idealizacij, ne, zdaj mame same ali pa tudi strani otroka, da je tudi verjetno, gre včasih tudi za neke idealizacije očeta, ne, sploh mogoče bolj v nedavnih ali pa teh časih, v kateri živimo, je ta vloga očeta se kar spremenila, no, in je tudi to mogoče zanimivo področje, kako vsem bi se ga v kakšnem drugem podcastu lotila. No. To se mi zdi, da je prav, da sam povem, da nekje vsem, da
je verjetno. Si tudi očetje želijo biti popolni.
Seveda, absolutno. Prav gotovo. Ne, ne samo, da si očetje želijo biti popolni, da si mogoče tudi mame želijo, da bi očetje bili popolni. Ali pa otroci, tako je veliko tega. Ne. Ker tisto, kar najbrž si starši želijo, ko otrok odraste, je, da bi tudi v odraslosti nekako uspešno sledil nekim svojim talentom, željam in načrtom, ki jih ima. Ne? In da seveda je tudi to, kar si prej omenjala, ne? te neke stvari, ki jih ima ena popolna mama v glavi, je prav to, ne? Kako otroku to zagotoviti. Ne? Ampak obenem pa pridemo do tega, ne? Da seveda za eno uspešno in zadovoljno življenje človek potrebuje odločitve, ki so v skladu z realnostjo, okoliščino, v kateri živi, in da so te okoliščine, ne glede na to, koliko smo premišljeni, koliko tenkočutni za te stvari, vedno nepričakovane in nepredvidljive, saj v določenem obsegu. In da je to treba seveda upoštevati. Ne? Mogoče en primer, da je ena deklica si želi, da bi postala, ne vem, operna pevka, se pravi rab en talent glasbeni, eno ustrajnost in seveda tudi velike ene prakse. In če jo družina pri tem podpira, je to zelo veliko. Ne? Ampak vseeno pa mogoče sama realnost ni taka, da bi vsi te pogoji bili zadoščeni. Ne? In da zato lahko pride do enih ali razočaran ali nekih zapletov kasnejših in da je verjetno tukaj zelo pomembno, kako se otrok na to odzove. Ne? Ali je zdaj konec sveta, ker nekaj, kar mogoče smo si zamislili kot 8-letni otrok, se ne uresničuje tako. Ne? Ali bomo lahko vsem našli nek obvoz, kako bomo približno do tega prišli, ali pa videli, da smo se tudi mi s časom spremenili in so neke nove želje, potrebe se razvile. No? Tako da, mislim, da to je ena pomembna stvar. In tudi druga stvar, ki je v navezavi s to idejo popolnosti, je, da seveda mama, ki je običajno res tist primarni skrbnik za otroka, na nek način oblikuje ta prvotni svet otrokov. Ne? Zato je tudi toliko pomembno, kakšen ta svet je. A ta svet dopušča neke nepredvidljive stvari, ali dopušča ena odstopanja od zastavljenih načrtov, ali ne. Ne? Skratka, a gre za to, da je zdaj otrok, če malo tako grdo rečem, samo nek podaljšek mame, ki je popolna, ne? Ali vsem lahko razvije eno svojo osebnost, da se razlikuje od mame. Ne? Tukaj je ta del, da je zlasti v prvem obdobju, v prvih parih mesecih, ta povezava z mamo in otrokom zelo močna. In da pravzaprav predstavlja celo okolje za otroka. Ne? In mogoče tudi zaradi tega prihaja do te, bi rekel, skoraj nezavedne fantazije pri mami o neki popolnosti. Tako kot si rekla, se mi zavestno vemo, da ni nič popolno, ampak na nezavedni ravni pa prihaja do tega, ker dejansko, ja, lahko mama kontrolira vse, kar se z otrokom dogaja. Ne? In tako kot si rekla, prepozna, kdaj rabi neki, zakaj je neko neugodje pri otroku. Ne? Tako da, že same okoliščine do neke mere spodbujajo to idejo popolnosti. Tako da, seveda, pa je to tudi ena tema te popolnosti ali pa nepopolnosti, ki je tudi tu zgodovini enega psihološkega razumevanja, teoretiziranja in tudi praktičnega nekje udejstvovanja bila kar precej razvita. No? In tukaj je pomemben prispevek enega angleškega psihoanalitika Donalda Winnicotta, ki govori o dovolj dobri mami. No? Tako da, to sem si tudi en pomemben del, ne? kaj dovolj dobra mama sploh je. Tako da, ne vem, mogoče Tinkara lahko tudi ti ta del nekje poveš. Ne?
O dovolj dobri mami.
Recimo, ne? Tako, ne? Da ja. Naj sam očetje skozi nekaj govori.
Ja, se zdaj že tako lepo ne nastavu vse te vsebine, da je dovolj dobra mama, v bistvu mama, ki upošteva neke vidike realnosti, ki usmirja naše življenje, ne? Kljub nekim našim željam, kot si prej omenjal, ne vem, želje ali pa potencijale neke deklice, ki je lahko res talentirana za petje, ampak potrebuješ vseeno neke druge pogoje za to, da lahko razvije ta svoj potencial do nekega uspeha, kot je recimo, ne vem, operna pevka. In začne se vse skupaj res v neki vsaj zaželeni popolni situaciji mame kot primarnega skrbnika, novorojenčka in majhnega dojenčka, to, kar sva tudi že v podcastih imela kot vsebino, torej simbiozo z otrokom. In v tem času je res mama tista, ki poskuša čim hitreje poskrbeti, večinoma gre tukaj seveda za to, da za otroka previje in pa da ga nahrani takrat, kadar je lačen oziroma žejen. Ta realnost začne nehote že vstopati v ta odnos in predvsem v zadovoljevanje otrokovih potreb, ker naprimer, če mama otroka doji, mogoče je z njim na sprehodu, ugotovi, da je zdaj že čas res, da bi otroka pač podojila, ali pa mogoče je njen dojenček v tistem trenutku hitreje lačen, kot bi sicer bil po nekem urniku, ki mu sledi, in mama išče neko klopco, nek prostor, kjer bi ga lahko v miru podojila. Ali pa je na to pripravljena, pa se ji mogoče tale modrček zatakne in ga z eno roko, ker v drugi drži otroka, pač ne more odpeti dovolj hitro. Ne? To so take majhne frustracije, kot jim rečemo v psihologiji, znotraj katerih že otrok, to so lahko sekunde ali pa mogoče minute, kjer otrok že mora malo počakati na to zadovoljitev njegove potrebe in tukaj vstopa realnost, kot sem že prej rekla, v ta njun odnos oziroma v otrokovo življenje. Ne?
Na misel mi pride, da seveda, to kar praviš, da je verjetno frustracija tako za otroka kot za mamo. Uh-huh. Ne? Da jaz ne morem zdaj le ugoditi, čeprav bi rada, ne? Pa uh-huh. se nekaj uh-huh. zaplete, tako da no, to mi je na misel uh-huh. prišlo.
Ja, to je sigurno nekaj, kar mama začuti in se lahko potem čuti še neko večjo napetost, takrat, kadar pa lahko sprejme, da bo otrok te neke manjše frustracije tako drugače zmogel oziroma da ga bo ona lahko potem potolažila, če ga bi to preveč vznemirilo. Ne? Da je to nekaj, kar se tudi da zdržati, ne? Tako kot sva že tudi v enem od prejšnjih podcastov govorila. Otrok, ko začuti recimo lakoto, ali pa dojenček, no, bi bilo bolj pravilno govoriti, ko začuti dojenček lakoto in začne jokati oziroma pokaže to telesno nelagodje, potem ima občutek, da je takoj to mleko od nekje prišlo. Torej ta dojka se je pojavila ali pa recimo steklenička z mlekom in ne, vse je super krasno in potem on v tem zadovoljstvu polnega želočka pač potem zaspi, ne. In kot otrok odrašča, je vedno več teh trenutkov, znotraj katerih je otrok frustriran, kot se ti je omenil tudi mama, ne najbrž znotraj tega. In to je tisto, da mama ni popolna, da takoj ne more niti, tudi če bi si vedno želela, ne more. In tudi prav je, da ne takoj vedno zadovolji vse te potrebe, zato ker je dovolj, da je ta mama, kot je rekel Vini, kot dovolj dobra. Da dovolj pogosto, dovolj ustrezno zadovolji otrokove potrebe. In mogoče bi tukaj samo še nadaljevala, da pri malo starejšem otroku pa že mama in tudi ostali člani, ne, potem družine, vidijo, da otrok že malo več zdrži, recimo neko nelagodje ali pa neko frustracijo, zato ker ne more doseči neke, kaj pa vem, igračke, ki je morda na mizi. In otrok še ne stoji dovolj stabilno ali pa dovolj sigurno, da bi prišel do te igračke, mama pa takrat, ko je v kuhni z njim, reže korenček. In ona ve, da bo lahko ta korenček do konca narezala in si potem obrisala roke in otroku pomagala do te igračke in da bo otrok zdržal to frustracijo nekoliko dlje. Torej, prihaja ta element realnosti v ta otrokov svet že bolj namensko, ne tako naključno, kot recimo prej, ko sem rekla, da mama išče ustrezno mesto, kjer bi lahko otroka dojila ali pa da more otrok počakati, da se voda se greje za to, da se nameša mleko in ga da v stekleničko.
Tukaj mi pride na misel, ne, da včasih s časom ali pa pri nekaterih starših, pri nekaterih mamah, seveda pride tudi to zavedanje, da je včasih neka frustracija tudi predpogoj za en napredek, za eno aktivnost. Ne? Seveda, ker če otrok, ko vedno damo igračko do vseh roke, bo pač tisto roko premikl. Če pa igračko malo dlje in mora sam prijeti do nje, bo pa celo telo začel uporabljati. Ne? In tako na podoben način frustracije, če niso prevelike, seveda lahko pomagajo. In verjetno starši, mame, ki imajo to v mislih, mogoče tudi lažje neki spremljajo to do te mere, da skrbijo, da ni ta frustracija prevelika, ne, oziroma da skrbijo, da pa ima vseeno malo razdrobljeno tisto popolnost, ne, tako tudi v tem smislu dovolj dobra mama. Ne. Sicer pa je tako, da če se vrneva nazaj, nekje bolj temu, s čimer sem začela, ne, se pravi, če je ta popolna mama res dobra za dojenčko, za otroka, ne, da seveda to, da otrok, ko je mejka, ne joka, se ne pritožuje, je vedno, ne, kot pravijo za goste, ali tudi sicer, brez problemov, no, tako z njim, da je to nekaj, kar seveda nam godi, ali pa mami, te, ki ima to mogoče željo po neki popolnosti, seveda je to ugaja in ji daje neko potrditev mogoče tudi, da tisto, kar počne, je prav. Ne?
Tako je.
Da tukaj se mi zdi, da sta dva dela, ki sta pomembna. En del je ta, da se na ta način mogoče ta neka magičnost, ki se ti prej omenila, ne, tako kot tisto mleko iz dojke, se kar zlije, ne, in se kar nekaj zgodi, da tudi tukaj se lahko ena slika neke čarobnosti ohranja ali pa razvija. Ne. Otrok bo kar zaspal, če mi sam, ne vem, to naredimo ali ono, in vedno je miran, vse je pod kontrolo, vse razumemo. Ne. Sprav, ta del, kako je verjetno mogoče težko se tudi malo mami izviti iz tega primeža te ideje, treba je biti popoln ali pa vse smo popolni, ne? In da je najbrž to lažje mamam, ki imajo eno okolje, ki se odziva, ne samo otrok, ampak ki se odziva tudi na njih in ker je že zaradi te razdrobljenosti odnosov mogoče manj prostora za to ekskluzivno popolno vez, eno zlitje z otrokom. To je en vidik. In drug vidik je tudi, se mi zdi, en družben pritisk. Ne? Ne, zdaj si nekaj objavljamo na družabnih medijih ali kjerkoli in ja, vedno skušamo biti nasmejani, skušamo biti lepi, fit in vse. In mislim, da je tudi tukaj en velik pritisk potem, da je treba biti popoln. Ne? In da mogoče včasih to, tudi če čutimo, da ni te popolnosti, da to lahko skrivamo v sebi. In verjetno pri teh popolnih mamah, pri mami v tem delu, ki se tiče te popolnosti, je tudi dosti enega zanikanja v smislu tega, da skuša skriti te napake pred sabo, pred otrokom, pa pred družbo. Ne? Tako da no, zdaj me najbolj že kakšna popolna mama spet kliče, upam, da ne moja. Tako da bi, lej, mislim, da smo sicer že dosti blizu, tako da lahko, evo, že vdihala. Dovolj dobra mama razume, da nimam časa zdaj. Ampak mislim se, da sva več manj to, kar sva danes hotla, nekje že kar povedala, no, tako da, mogoče, če imaš ti še kakšno
misl. Ja, jaz sem ob tem, ko načrtno, ne, seveda, poudarjava in govoriva popolna mama, sem vseeno pomislila na nek trend, tudi bom rekla zadnjih let, ki pa je ravno obraten, ne, en je ta, ki si ga omenil, ta pritisk vseeno okolja, teh popolnih Instagram objav, barvno usklajenih, ampak ta trend, ki je pa temu obraten, je pa, so pa objave in pričevanja mam o tem, kako težko je materinstvo, kako je naporno, kako te mame izgledajo po neprespanih nočeh, ob otrokovih stiskah, bolečinah, krčih, napadih trme in tako dalje. In da je to pa mogoče že drug ekstrem, ne? Torej drugi pol te popolnosti, o kateri danes govoriva, ne? Kar naenkrat pa prid ven z vsemi pomankljivostmi in z vsemi napakami, čeprav mogoče to je premočna beseda v tem kontekstu, no? Ampak z vsemi pomankljivostmi, ki jih seveda mame in očetje imamo, imajo v tem odnosu do otroka in do starševstva in da najbrž je dovolj dobra mama prav nekje vmes med enim in drugim polom. Torej, da otrok ne potrebuje popolne mame, otrok ne potrebuje ravno tako ne mame, ki je res vedno utrujena in popolnoma negotova, ampak da potrebuje dovolj dobro mamo in da je to taka izkušnja za otroka, ki mu omogoča, da bo potem skozi te manjše in potem vedno večne frustracije, ki jih bo znal zdržati in mogoče najti neke alternative, če ne bo mogel zadovoljiti svoje takratne potrebe in želje, da bo to neka popotnica za njegovo nadaljno življenje, v katerem bo lahko sprejemal omejitve realnosti, s katerimi se vsi srečujemo, in znotraj teh omejitev živel eno zadovoljujoče in na nek način srečno življenje.
Ja, polno ne pridemo.
Polno, tako, ja. Tako, vas pozdravljava iz dovolj dobrega podcasta Psihologija za starše.
Tako, in se slišimo prihodnič.
Tako, čau. Hvala za vaš čas. Vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih in deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.